A Asociación para a Custodia do Bosque Atlántico Betula ten prevista unha plantación de árbores esta fin de semana en Fene. Para ampliar detalles da iniciativa, falamos agora con Luisa Montero, que é a secretaria de Betula. Moi boas, Luisa.
Hola, moi bo día.
Cal é o proxecto que tedes previsto?
Pois é unha plantación de uns 200 árbores en Fene, no Marraxón, nunha parcela dun socio que xa tiñamos previsto pois fai uns anos repoboar, porque ahora mesmo estaba todo a toxo. Entón é unha parcela que está encima da fraga do Velelle e é unha zona a recuperar que vai quedar moi ben.
E que árbores se van plantar?
Por suposto, autóctonas. Nos, sempre que repobamos, repobamos con árbores autóctonas de aquí, como son os carballos, os bidueiros, as cerdeiras, os pradairos, e despois polo medio pois sempre vai algún acibro, algún freixo, porque aparte dos árbores que nos suministran, despois os colaboradores sempre traen algunha arboriña pois, que teñen nas súas fincas e vamos plantando de todo.
Uh-huh. Dicíamos que vai ser esta fin de semana, cando concretamente?
Sí, mira, mañán sábado a partir das 10 da mañán. O que pasa que facemos unha lista que agora mesmo estaría pechada porque a todos os voluntarios ou colaboradores facemos un seguro de accidente. Entón, tampouco podemos xestionar un grupo moi numeroso e seremos sobre unas 20 persoas.
Uh-huh. Todas socias ou tamén?
Mayormente sí, pero tamén temos colaboradores asiduos pues, de outras organizacións, xente simpatizante que igual non é socia, pero na maioría son socios, sí.
E logo do traballo, que por certo, canto contan que lles vai levar?
Bueno, é un traballo, aínda que parece que plantar pois é cousa doada, é un traballo minucioso porque ten que quedar todo ben plantado, despois vai levar uns tutores, uns protectores, entón todo eso nos vai levar toda a mañán aproximadamente. Bueno, non queremos abusar da colaboración de toda a xente que vai a vir, e sobre a 1:30 pois remataremos para ter un xantar despois conxunto con todos.
Para repoñer forzas, non?
Sí, esperemos porque que non leven moita fame, pero
pero segundo sí calculo toca a 10 árbores por persoa, ou?
Sí, eso normalmente ese é o ratio que levamos, uns 10 árbores por persoa é doado de facer.
Ainda que haberá xente máis experimentada e outra menos, seguramente.
Claro. Os buratos xa os temos feitos. O que uh-huh pasa que atopámonos ali con bastante pedra, entón igual hai que repasar cas laias, ir facendo un poquinho máis grande o burato. E despois temos árbores de distintas edades, entón tamén dependerá deso.
Uh-huh. E por certo, os árbores de onde proceden? Son donación
mira,
ou...?
Temos unha doación da Xunta de Galicia, dun viveiro que está en Sigüeiro, uh-huh, que nos proporciona a planta autóctona, porque eles traballan con semente de Galicia, entón eso é moi importante. E son 50 árbores, tamén variados. A porcentaxe maior de carballos e despois van intercalados como un 85% de carballos e despois o resto pues van bidueiros, algún castiñeiro tamén, esquecíame dos castiñeiros, que nos dan castiñeiros híbridos resistentes á tinta, e esos son uns 50 árbores. Despois entramos en contacto con un proxecto europeo que lle chaman Life Terra, que son plantaciones a grande escala. O que pasa que un dos coordinadores desta iniciativa é galego, uh-huh, e contactou con nós porque, claro, tira pola súa terra e nos van donar 100 árbores. Uh-huh. Bueno, nos donan 100 porque xa non tiñamos sitio para máis, entre que, o que nos dou a Xunta e algo que aporta aos colaboradores, pois van ser 100 árbores que collimos aquí tamén nun viveiro e eles despois nos abonan. Este é un proxecto de repoboación a nivel europeo e teñen unha páxina web na que sairán as nosas árbores porque despois se apadriñan esas árbores e van, ademais, xeolocalizadas vía satélite, que ainda non sei como é, e van controladas durante todo o seu crecemento. Entón, vai ser un proxecto moi bonito.
Así que isto é sementando, non? Para o futuro.
Sí,
Por certo, cando se transformará esa parcela nun bosque? Canto tempo ten que pasar?
Para as árbores autóctonas estamos acostumbrados a ver, claro, os monocultivos de eucalipto que só crece a vista, case, te pos ali diante e os ves crecer, pero as árbores autóctonas requiren paciencia, entón hasta dentro de 30 a 40 anos non empezaremos a ter o que se di tanxencia de copas que empecen a xuntarse ali as copas e a empezar a dar sombra, pero bueno, isto é un convenio de custodia, os que temos cos propietarios de certas parcelas, porque a outra custodia é que nos marcamos as terras, pero esta é unha custodia, un contrato de custodia cun particular. Uh-huh. Entón, o compromiso é a 40 anos, que él non pode facer nada de talar ni nada en 40 anos e él non vai talar nunca máis. Bueno, ademais é unha persoa maior tamén uh-huh. e está moi ilusionado, vai asistir á plantación, está moi ilusionado con este proxecto.
A parcela, que superficie ten aproximadamente? Non sei se o saberá.
Sí, uns... casi unha hectárea. Sí.
O que pasa que agora anda... que está a monte, sí. Ou como está, en que estado estaba?
Estaba había unha toxeira grande uh-huh. con algún piñeiro do país, pero a toxeira estaban aproveitando para estrume e tamén tiña algo de prado, porque teñen uns cabalos por ali, uns veciños.
Uh-huh. Así que un novo bosque que vai medrar desde mañá de uh-huh. De árbores autóctonas no Marraxón, non?
No Marraxón, sí. Ali a pé da carreteira, da pista que ven de San Marcos, entre San Marcos e o cruce de que vai a Coto do Rei, ali cerquiña, eso. Despois baixando estaría xa o canal do Velelle e a fervenza do Velelle un poquinho máis abaixo, o sea, no bosque, na fraga do Velelle.
Uh-huh. Pois unha fermosa noticia que lles contamos hoxe en Radio Fene. Luisa Montero, secretaria de Betula, moitas grazas.
Grazas a vos por darnos visibilidade.
E que teñan bo día mañá.
Sí, garanten no, que non choiva. Uh-huh.
Ata logo.
Ata logo.